Rero ne inyanga, rero ne inyanga yomurombo. Rero ne inyanga yomurombo. Kumulu ya Daudi kurulie. Tatare, tataro mamie salamuche. Manamu tataro mamie salamuche. Lero ne inyanga, lero ne inyanga yomulafu. Lero ne inyanga yomuonia. Uomulu ya Daudi mbarulie. Tatare, tataro mamie salamuche. Manamu tataro mamie salamuche. Lero ne inyanga, lero ne inyanga yubatiri. Lero ne inyanga ya toto. Uomulu ya Daudi mbarulie. Tatare, tataro mamie salamuche. Manamu tataro mamie salamuche. Kariba marevo, mwikuru. Kariba marevo, akolirewa. Akachiro mamie sonaho kwira. Suvira, suviro mamie salamuche. Manamu suviro mamie salamuche. Kariba marevo, mwikuru. Kariba marevo, akolirewa. Umahu wakene kana koya iwe. Suvira, suviro mamie salamuche. Manamu suviro mamie salamuche.
Nzende mlalokwa honywa. Yesu ya nyola nindi ruanyi. Na huli ni za huye, ibia na holanga nindi ruanyi, na yanzi kumuvolera. Niko bivendu vinyishi, ibi ruanyi, niko bivendu virei, okola. Nenyo okola vendu, vyuko ya andita abandu, kuliroba. Na uti lua na manyabu Yesu, aleho kukonya, na chia huye, na masai keke kuchisa moyo kwanje. Na shindi shirala shi manyangabu, yochitu moyo kwanje nishi. Nanyo kusoma, na nachiri tukule nyala, kunyolo uchiri kusoma, na nunu nasoma. Nisoma ange shitapu kule nasoma, nimbulira akahandi kuamu, nende Yesu mwenu. Handi soma anga, nimbulira akahandi kuwa nende veka veve, nuku kawulirobu lei. Na shikira anga, nindi toku Yesu nimbola, watete chiri kundo chitario, kulu wa menyimwe, handi kuduma nenda anga, zinyinga tiosi, uchiri kutia handiru wanya na sitani, kolekwa ninze.